7, πρέπει να σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Όπω λίστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά, τον τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πού είμαι από δεξιά. Και μίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίσω στο τιμόνι. Θα πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισας, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με συνυποκράτους. Άντε φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα, ποιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζητε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γίνω ράγκος ηλέκτης. Να τα λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το Ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσετε, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μισά με τικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. 4:08 πρώτα λεπτά είστε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Αρχίζει η εκπομπή με το πολυπρωτότυπο όνομα Μπαλαντέρ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 και θα κουβεντιάσουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε στις καθημερινές εκπομπές, βεβαίως, με ό,τι άλλο καινούριο μπορεί να προκύπτει, τι άλλο μπορεί να σκεφτόμαστε. Και έχουν προκύψει πολλά πράγματα από χθες μέχρι σήμερα, γιατί είχαμε το βράδυ τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, στην κονσόλα του Νίχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Γεια σου Λάρς. Αυτό το Λάρς από πού βγαίνει? Είναι ο ντράμερ των Μετάλλικα. Και είναι τον Μετάλλικα και το... Θέλεις να ζήσεις τη ζωή του κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Άκουγες παλιά τον ντράμερ των Μετάλλικα μαζί με όλους τους υπόλοιπους? Α, νόμιζα μην είσαι, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι λίγο βαρεμένος. Ακούς μόνο τα drums, ξέρω εγώ, του Lars. Ναι, ωραίο είναι αυτό. και πρωτότυπο. Μπράβο. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Για να δούμε οι νεαροί εκεί αν ενδιαφέρονται. Αν ενδιαφέρονται. Για... Είναι εκείνος που δεν ενδιαφέρεται και πολύ. Τέλος πάντων, για πέστα μας. Φώτης Χατζηδημητρίου. Άγγελος Δέτσης. Και Δήμος Κανιάκος. Είναι τα παιδιά. Πρέπει να ακούγεται το όνομα σας, παιδιά, για να απαραίτητα ότι πήρατε, ότι κάνατε την πρακτική. Μετά πας με αυτό, πας εκεί πέρα και παίρνεις το πτυχίο. Έτσι δεν είναι. Η πρακτική δεν είναι πριν από το πτυχίο που θα πάρετε, τέλος πάντων. Α, ωραία, εντάξει. Ναι, αυτό είναι και το σωστό. Να έχεις και το πτυχίο, να κάνεις και την πρακτική. Είναι οι νέοι συνάδελφοι που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Μουσχονάς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αν δεν κάνω λάθος. Και βάση. Λάθος κάνεις. Πάλι λάθος κάνεις. Μια φορά δεν μπορείς να πεις δίκιο έχεις. Έχει άδεια ο Νίκος. Εντάξει. Ειρήνη Παπαζήση. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Γιατί κάτι θα έχετε να πείτε σήμερα. Σε κάποιον θα τα ρίξετε. Σε κάποιον κάποιος θα φταίει. Δεν γίνεται. Αποτυχίες χωρίς να φταίει κάποιος. Κάπως. Κάποιος πρέπει να έχει. Φάτσα, ονοματεπώνυμο, φταίχτης, τέλος πάντων κάποιος πρέπει να είναι. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή για SMS, γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 εφόσον προτιμάτε την παραδοσιακή μέθοδο των SMS. Εάν τώρα είστε πολύ μοντέρνοι και θέλετε email, γελάνε εδώ τα νέα τα παιδιά, τέλος πάντων, eraspor@r.gr. Αλλιώς υπάρχει και το Viber, τον τρόπο που ξέρετε εσείς, κάπως βρίσκεται την Eraspor, τέλος πάντων, και τα στέλνετε, αλλά τα ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί μέσω αυτού του τρόπου επικοινωνίας έχουμε, είναι η δίωδος, τέλος πάντων, που την προτιμούν οι περισσότεροι. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, διάβασα τόσα πολλά και πάλι δεν προλάβαμε. Ήταν και αυτό το πράγμα, δηλαδή το τι ακριβώς περίμενε ο κόσμος ότι θα γίνει στα χθεσινά παιχνίδια. Είπαμε κάποια ποσοστά χθες, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν αυτά τα ποσοστά τα οποία βλέπαμε για τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζω ότι σας είπα και νομίζω ότι συμφωνούσατε και οι περισσότεροι με αυτά. Εντάξει, πάντα βρίσκονται κάποιοι να πούνε περισσότερο, λιγότερο, εντάξει. Ότι μέσα σε λίγο το Ολυμπιακός δεν βλέπω εκεί στο 30-35% οι πιθανότητες του Ολυμπιακού πριν να ξεκινήσουν τα μάτς, έτσι. Για τον Παναθηναϊκό εκεί μέχρι 40% πιθανότητες. Δηλαδή αυτό πάνω πει ότι το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στους αντιπάλους. Μέχρι 40% το ποσοστό του Παναθηναϊκού να προκριθεί και τελικά τι βγαίνει, τι συμπέρασμα έβγαινε από αυτό, ότι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων ήταν τα φαβορί. Κάτι που βλέπανε και οι book και οι στοιχηματικές εταιρείες και τελικά κάτι που επιβεβαιώθηκε. Και πάμε από εκεί και πέρα στο πώς επιβεβαιώθηκε. Δεν ξέρω αν είναι αυτό τώρα το πώς επιβεβαιώθηκε, αν προσφέρει πια τίποτα στη συζήτηση. Γιατί ξέρετε μερικές φορές το να κάνεις μια συζήτηση μπορεί να την κάνεις για να περνάει η ώρα. Έτσι, δηλαδή... Αν βγεις, παιδί μου, στο καφενείο, στην καφετέρια, οτιδήποτε, κάνεις μια κουβέντα. Γιατί κάνεις μια κουβέντα? Για να περνάει η ώρα. Άλλες συζητήσεις μπορεί να γίνονται για άλλους λόγους, για να βγει κάτι ωφέλιμο. Έτσι. Είναι ανάλογα τη συζήτηση. Δεν είναι όλες οι συζητήσεις ίδιες. Και άλλες συζητήσεις, ξέρω εγώ, ότι δεν έχουν και κανένα νόημα, ούτε για να περνάει η ώρα, ούτε για τίποτα. Απλώς υπάρχουν. Έτσι. Δεν τις εξετάζουμε αυτές. Τώρα. Αυτό που υπάρχει σχεδόν στην πλειοψηφία μετά από αποκλεισμούς ή μετά από ήττες, ας το πούμε έτσι, είναι συζητήσεις για να περνάει η ώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι βγαίνει και τίποτα ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεν βγαίνει τίποτα ιδιαίτερα χρήσιμο, όχι γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία για να συλλέξει κάποιος και να τα βάλει στο τραπέζι, από αυτά να βγάλει συμπεράσματα, να βελτιώσει, αλλά γιατί θέλουμε τα πράγματα να τα ωρεοποιήσουμε και θέλουμε τα πράγματα να πούνε ότι δεν φταίμε εμείς. Εμείς ήμασταν καλοί, ήμασταν πολύ καλοί, ήμασταν ίσως υπέρ του δέοντος καλοί, αλλά υπήρξε κάτι άλλο. Μα ξεχάσαμε να βγούμε στο πρώτο ημίχρονο, ξέρω εγώ, ή ξεχάσαμε να βγούμε στο δεύτερο ημίχρονο, ή παρουσιάσαμε το φάντασμα. Δεν φταίμε εμείς. Το φάντασμα παρουσιάστηκε. Δεν είναι η κανονική ομάδα αυτή που παρουσιάστηκε, είναι μια άλλη ομάδα, το φάντασμα της κανονικής ομάδας. Ωραίο, βολικό αυτό. Δεν έχεις τίποτα. Άρα όταν κάνεις τέτοιες κουβέντες και λες παράδειγμα, δεν φταίω εγώ, φταίει ο επόπτης. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο παρατηρητής. Δεν φταίω εγώ, φταίει η UEFA. Τότε τι χρήσιμο μπορεί να βγάλεις από μια κουβέντα. Δηλαδή πού μπορεί να σε βοηθήσει μια κουβέντα. Ότι θα κάνεις έναν, πες ότι καταλήγουμε ας πούμε το τρίτο, ότι φταίει η UEFA. Έτσι, που έπεσε η αγαπημένη μας ομάδα πάνω στον Άγιαξ που λέγανε περισσότερο. Πάλι το λέγανε οι παοξίδες αυτό κάποια στιγμή. Πάλι τον Άγιαξ μας έστειλε η UEFA και να δείτε που θα κληρωθούμε με τον Άγιαξ και όλα αυτά. Η UEFA. Όταν λοιπόν κινείσαι έτσι και πηγαίνεις με αυτή τη λογική και με αυτή την οτροπία, φυσικό είναι ότι και την άλλη χρονιά απλώς θα εμπλουτίζεις μια τέτοια συζήτηση. Θα βρίσκεις καινούργια πράγματα για το τι έφταιξε και πάλι βρέθηκε σιτημένος. Από την άλλη πλευρά είναι λίγοι εκείνοι που κάθονται να στενοχωρήσουν τους άλλους. Λέει γιατί να τους στενοχωρήσω εγώ. Γιατί να μην τους πω ότι όλα πήγαν καλά. Γιατί να κάτσω εγώ τώρα και να... Δεν μιλάω τώρα για δημοσιογράφους. Αν μιλάω και δημοσιογράφους και αναλυτές που διαβάζουμε όλοι μας και στα site και τα εκεί. Σου λέει θα τα βάλω εγώ τώρα με τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να αισθάνεται καλά. Θέλει να αισθάνεται ότι ήταν η ατυχία, ότι τα φεγγάρια, να είναι πανσέλινο σήμερα. Και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζαν χθες και ήταν παραμονή πανσελίνου. Και εμείς πιστεύουμε στην πανσέλινο και ξέρω εγώ μπορεί τα... Οπότε δεν φταίμε εμείς πάλι. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν πάει σε τίποτα η κουβέντα, οπότε ας πάμε στα γεγονότα. Ας πάμε στα γεγονότα για να μην στενοχωριόμαστε κιόλας, άδικα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος στενοχώριας, ιδιαίτερος. Κατά την γνώμη μου και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκαν δίκαια. Έτσι. Δηλαδή οι άλλες φάνηκαν ότι ήταν καλύτερες ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι μεν μπορεί να πει κανείς πολλά. Πολλά μπορεί να πει. Αν εκείνο γινόταν τέτοιο, αν το είχε σκεφτεί ο άλλος έτσι, αν η μπάλα έμπαινε μέσα εκεί, αν δεν είχα τους τραυματισμούς εκείνους. Γεια σου Ειρήνη. Αν και τα λοιπά και τέλος η κουβέντα, ο καθένας πάει σπίτι του για ύπνο μετά. Έτσι, αφού πει τα 150 αν. Πάμε λοιπόν στα γεγονότα, το τι έχει μείνει από τα γεγονότα και το τι μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί είδα και σήμερα πραγματικά και διάβασα με χαρά κάποια πολύ ψύχρεμα δημοσιεύματα. Για παράδειγμα διάβασα ένα κομμάτι του Γιώργου Τσακίρη, συνάδελφος, τον εκτιμώ πάρα πολύ, ρεπόρτερ ΑΕΚ και τα λοιπά, τον ξέρω τον Γιώργο πάρα πολλά χρόνια, τώρα έχουμε χαθεί τα εντάξει, αλλά τέλος πάντων όπως και να έχει. Διάβασα ένα κομμάτι στο οποίο δεν θυμάμαι τώρα το μέσο, το οποίο το έγραφε, το οποίο έλεγε για το πόση σημασία πρέπει να δώσει η ΑΕΚ και το πόσο focus πρέπει να κάνει στην Ευρώπη από τη νέα χρονιά και το τα πράγματα που φέρνει η Ευρώπη. Και το λένε αυτό τώρα, συμφωνώ 100% με όσα διάβασα σήμερα γι' αυτό, για το Γιώργο και το τι ζημιά έκανε στην ΑΕΚ το γεγονός ότι αποκλείστηκε πέρσι τον Αύγουστο, πότε αποκλείστηκε τον Αύγουστο έτσι, από την ΟΑ. Πόση ζημιά έκανε για όλη τη χρονιά. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ποια είναι τα γεγονότα που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Πρώτον, ας τα κοιτάξουμε λίγο ψύχραμα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η δυνατότερη ομάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, η καλύτερη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φαίνεται έτσι. Είναι μπροστά στη βαθμολογία, έπαιζε στο Europa League, αποκλείστηκε τώρα το Μάρτιο, μετά από 20 μήνες αδιαλείπτως να παίζει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός και φέροντας στην Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό κύπελο, το Conference League. Το οποίο όμως πρέπει να κάτσεις λίγο και να δεις τι γίνεται ρε παιδιά, πώς το άλλο ξέρω εγώ και τέτοια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουν δηλαδή όλοι και να υπολογίσουν ή να θυμηθούν, γιατί το έχουν προσέξει, είναι ότι ο Ολυμπιακός για να φτάσει μέχρι εδώ και να είναι 7 βαθμούς μπροστά στη βαθμολογία με πολύ καλές ανταγωνιστικές ομάδες, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η ΑΕΚ, είχε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν έπαιξε προκριματικά. Ένα καλοκαίρι όπου ο προπονητής του έκανε την προετοιμασία όπως ακριβώς ήθελε. Ένα καλοκαίρι όπου ολόκληρο το καλοκαίρι μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου η διοίκηση είχε τη δυνατότητα να κάνει τις μεταγραφές που θέλει. Ασχέτως τώρα αν πέτυχαν ή αν δεν πέτυχαν. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, δεν το εξετάζουμε. Ολυμπιακός λοιπόν χωρίς υποχρεώσεις το καλοκαίρι και αρχίζοντας τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από όταν άρχισε το πρωτάθλημα και μετά, είχε λιγότερο επιβαρημένους ποδοσφαιριστές. Δεν λέμε τώρα καλύτερους, χειρότερους, αφήστε το αυτό, ο καθένας τώρα έχει τη δική του γνώμη. Αυτό λοιπόν σε τι οφείλεται ότι είχε ολόκληρο καλοκαίρι? Στην επιτυχία του στην Ευρώπη. Εάν δεν υπήρχε η επιτυχία στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός θα ξανάπαιζε προκληματικά από το καλοκαίρι. Όμως λόγω της επιτυχίας της Ευρώπης μπήκε κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Άρα τι του έδωσε αυτό? Περισσότερες δυνάμεις για τη συνέχεια. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν ο Ολυμπιακός είχε αρχίσει να παίζει από τον Ιούλιο. Θα μου πεις, έχει ξαναπαίξει από τον Ιούλιο και τα λοιπά. Άλλο έχει ξαναπαίξει μία ή και δύο συνεχόμενα καλοκαίρια. Και... άλλο όμως να παίζεις τρία, τέσσερα, πέντε συνεχόμενα να αρχίζει η σεζόν από αρχές Ιουλίου και να τελειώνει το Μάιο. Να μην προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Στον Ολυμπιακό η επιτυχία στην Ευρώπη το βοήθησε να πάει στο League Phase του Europa League. Εκεί πραγματικά να παίξει καλά και στη φάση του League Phase και μετά να παίξει όσο μπορούσε και να πάρει το εισιτήριο κατά 90% για το επόμενο Champions League. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κατά 90% εκτός αν το πάρει, ξέρω εγώ, η Dortmund ή αν το πάρει η Aston Villa φέτος το Champions League ή συνεχίσει η Bodo Glimt μόνο με νίκες όμως μέσα έξω και κατακτήσει το Europa League, μόνο τότε ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει απευθείας στο Champions League. Αυτό λοιπόν σημαίνει το εξής. Ο Ολυμπιακός μπαίνει απευθείας, αν πάρει το πρωτάθλημα εδώ, έτσι. Αν πάρει πάντα με την αίρεση αυτή, ότι παίρνει το πρωτάθλημα εδώ. Μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League, που σημαίνει το επόμενο καλοκαίρι πάλι δεν δίνει παιχνίδια. Πάλι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πιο ξεκούραστος από τους υπόλοιπους. Και με 40-45 εκατομμύρια στο παντελόνι. Και με λυμμένο το πρόβλημα του financial fair play. Γιατί πια τα χρήματα δικαιολογούνται. Ενώ οι άλλοι και να έχουν λεφτά δεν μπορούν να τα ρίξουν γιατί δεν δικαιολογούνται. Δεν θα μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Αυτό είναι το financial fair play. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Ολυμπιακός κάνει λόγο της ευρωπαϊκής επιτυχίας για τα επόμενα 2-3 χρόνια, το δεύτερο θα είναι αυτό εδώ, ξεκινάει πιο αργά, ξεκινάει υπό πολύ καλύτερες προϋποθέσεις από τους άλλους. Δηλαδή αυτά είναι γεγονότα. Εδώ πια δεν επιδέχεται ισχύει ή δεν ισχύει. Δεν υπάρχει υποκειμενικότητα σε αυτά. Αυτά είναι γεγονότα. Και αυτά έρχονται επειδή ο Ολυμπιακός κοίταξε τόσο πολύ το θέμα της Ευρώπης. Γιατί παθιάστηκε με την Ευρώπη. Γιατί ήθελε να φτάσει εκεί που έλεγε ο Κριστιαν Καρεμπέ. Να φτάσουμε στον τελικό και τον κορόιδευαν τον Καρεμπέ. Έτσι, ήρθε όμως η ώρα που ο Ολυμπιακός δρέπει τους καρπούς. Αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα και για τους άλλους. Δηλαδή ότι κερδίζεις και στην Ελλάδα, δεν κερδίζεις μόνο στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, κάποια η δόξα. Δεν είναι μόνο ότι μπορείς να φέρεις καλύτερους παίχτες, όλα αυτά. Δεν είναι αυτά. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι ένα πακέτο πραγμάτων που αυτά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι υποκειμενικά. Τι γνώμη έχω εγώ, τι γνώμη έχεις εσύ. Αυτά είναι γεγονότα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τερματίζει μια ευρωπαϊκή περιπέτεια που κράτησε 20 μήνες, 20 ολόκληρους μήνες ο Ολυμπιακός έπαιζε στην Ευρώπη. Τώρα από εδώ και πέρα δεν θα παίξει μέχρι το τέλος για να ξαναρχίσει από Σεπτέμβρη πάλι. Τα έκανε αυτά τα πράγματα και τώρα δρέπει και τους καρπούς. Είναι αυτό δηλαδή που είπαν κάποιοι, ήταν ένας χρυσός αποκλεισμός ο χθεσινός, γιατί ο Ολυμπιακός κατάφερε με το τάκλιν του Τζολάκη, με το οτιδήποτε θέλετε. Άκουσα να τα ρίχνουν και στο Μεντιλίμπαρ κάποιοι και τούτο και τ' άλλο που δεν προστάτευσε τη νίκη το 2-1 και δεν γύρισε την ομάδα πίσω να κάνει μαζική άμυνα μετά το 2-1, αλλά κοίταζε πώς θα βάλει τρίτο γκολ. Τέλος πάντων, καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει τώρα. Αυτά είναι υποκειμενικά. Εγώ μίλησα προηγουμένως για fact, για γεγονός, όχι τίποτα περισσότερο. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνει αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, μεγαλώνει η ψαλίδα. Και χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια από τους υπόλοιπους να καταφέρουν να πλησιάσουν και πάλι τον Ολυμπιακό. Όταν ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 45 εκατομμύρια και εσύ ξεκινάς με τη League Phase, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Conference ή στο Europa League με 8,5 ή 12,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει μια ψαλίδα οικονομική. Πρέπει να είσαι πολύ μάγκας να το γυρίσεις.
και ο Ολυμπιακός και πιο ξεκούραστος και πιο άνετος. Αυτά είναι τα γεγονότα. Αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Τα υπόλοιπα είμαστε εδώ βεβαίως και τα κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, γεια σου Αθανασία, το πρώτο μήνυμα. Καλό που είμαι ο Βασίλη, ξύπνησα με το τραγούδι. Χτες οι ομάδες μας, το όνειρό τους μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν αλλούκος και τι με τα όνειρα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο Στέλιος από Ρέθυμνο, η χθεσινή μέρα μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, πικρή για τον άδικο αποκλεισμό που κρίθηκε στο τραγικό γήπεδο της Μπόντο και γλυκιά λέει, γιατί κατά 95% επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε. Στο Champions League και του χρόνου. Εγώ είμαι σχετικά ευχαριστημένος, αν και θα μπορούσαμε να το πάρουμε αφού ήμασταν από τα φαβορί, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις κάθε χρόνο ευρωπαϊκό, ούτε Real δεν το κάνει. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, πέρασε η καλύτερη και η μεγαλύτερη ομάδα και εδώ που έφτασε, υπέρβαση ήταν. Αυτά λέει ο Στέλιος. Καλά, εγώ ψιλοδιαφωνώ με πράγματα από αυτά, αλλά διαβάζω, δεν είναι κάτι που θέλω να σταθώ εδώ πέρα. Ότι ήταν η δική μου η γνώμη, ακούστηκε νωρίτερα. Τώρα αν ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτή είναι η άποψη του Στέλιου. Για να πάω λίγο στα SMS. Αγαπητέ Βασίλη, ο Ευγένιος από τον Ασταγκόλ, στέλνει το μήνυμα. Αγαπητέ Βασίλη, χθες κοιμήθηκα στις 6 το απόγευμα και στις 2 περίπου, και όταν έμαθα ότι τέλειωσε, ήπια 3 μπύρες, αυτά για το φίλο μου από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω, Ευγένιε, πραγματικά δεν συντονίζομαι με το μήνυμά σου, με τίποτα. Λοιπόν, εδώ δεν μας αφορούν άλλα μηνύματα ως προσον αφορά τα SMS. Έχουμε όμως αρκετά μηνύματα εδώ, τα πρώτα μηνύματα, γιατί σε λίγο πρέπει να κάνουμε και ένα διάλειμμα, γιατί θα πλησιάζει η ώρα 4.30. Πάμε λίγο στα άλλα μηνύματα. Βασίλη, δεν ήταν πίστη, ήταν αλαζονία, λέει ο Γιάννης. Σε ποιο πράγμα αναφέρεσαι, Γιάννη? Ποιος ήταν αλαζόνας, ποια ήταν η αλαζονία? Δεν καταλαβαίνω σε ποιον ακριβώς αναφέρεσαι. Καλησπέρα, λέει ο άλλος Γιάννης. Τελικά δεν είναι και τόσο Milko Cup, έτσι δεν είναι, για τους φίλους Παναθηναϊκούς, λέει. Καλό είναι να μην λιδωρούμε ό,τι δεν έχουμε. Καλησπέρα, τώρα βγαίνουν αυτοί που φώναζαν γιατί βάζει τον Ουκρανό μέσα, τώρα φωνάζουν γιατί δεν τον έβαλε από την αρχή, λέει ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα. Εντάξει, παιδί μου, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, και ο Ουκρανός, σήμερα πρέπει να λέω Γιάρεμτσουκ, 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 γιατί χθες έλεγα όλο Ρέαμτσουκ, Ρέαμτσουκ, Ρέαμτσουκ. Λοιπόν, Γιάρεμτσουκ, λοιπόν. Γιατί έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, όταν και ο Γιάρεμτσουκ σου δίνει τις ευκαιρίες να πεις τι το βάζεις μέσα, ή χασογκόλιση, τι του λέγανε κτλ. Αυτός ο ίδιος έχει δημιουργήσει και αυτό το πράγμα. Χθες έβαλε 2 γκολάρες. Και τώρα, να σου πω κάτι. Αυτό είναι πραγματικό. Πραγματικό ερώτημα. Ότι τον έβαλε, τη στιγμή που τον έβαλε μέσα, έβαλε 2 γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Είναι επιτυχία του Μιντιλίμπαρ ή αποτυχία? Που σημαίνει το εξής. Αν τον έβαζε από την αρχή, σημαίνει ότι θα έβαζε 3 ή 4 γκολ ο Γιάρεμτσουκ? Ή θα έβαζε τα 2 που έβαλε? Ή είναι επιτυχία του Μεντιλίμπαρ ότι ήξερε σε ποιο σημείο να το βάλει μέσα και αυτό επιβραβεύτηκε με τις 2 αλλαγές, δηλαδή που έκανε Μουζακί της Γιάρεμτσου, που συνδυάστηκαν σε 2 φάσεις. Τι είναι αυτό τώρα άραγε? Επιτυχία ή αποτυχία? Γι' αυτό σου λέω, είναι το θέμα πώς βλέπεις το ποτήρι. Όταν είναι μέχρι τη μέση το ποτήρι, άλλοι το βλέπουν μισοάδιο, άλλοι το βλέπουν μισογεμάτο. Λένε τώρα γιατί δεν τον έβαλε από την αρχή του Γιάρεμτσου. Ίσως λένε κάποιοι, έτσι. Και αν ο Γιάρεμτσουκ τον έβαζε από την αρχή και δεν ακούμπαγε ή έχανε 2 μεγάλες ευκαιρίες, τι θα γινόταν? Θα λέγανε τι έβαλες πάλι αυτό το χασογκόλι. Το βάζεις τώρα στο 46, βάζεις 2 γκολάκια. Δεν είναι επιτυχία του προπονητή? Ότι τον παίχτη που έβαλε ως αλλαγή έβαλε 2 γκολ. Θα το κουβεντιάσουμε και λίγο περισσότερο αυτά μετά. Γιατί είναι μια κουβεντούλα. Πρέπει να κάνουμε και κουβεντούλες. Ανεξαρτήτως το ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει πάντα τον τρόπο και έχει κατακτήσει το να του έχει το θέμα της εμπιστοσύνης, να το έχει το έχει πάρει χωρίς να το έχει χαρίσει κανένας. Καλησπέρα, λέει ο Έριον. Και καλή εκπομπή. Τώρα ποιος είναι ο στόχος, η δεύτερη θέση και Τσουλού ή τρίτη θέση και Europa? Για ποιον μιλάς, Έριον? Καλησπέρα, πρέπει να διακόψουμε λίγο τώρα γιατί θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Δεν είναι, ένα τρίλεπτο είναι και μετά συνεχίζουμε. Άντε, αυτό το τραγούδι το βάλαμε για το Μέντι. Έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 63 και μπαίνει στα 64.
Στους αλήτες που αγαπήσανε, στους φευγάτους που γυρίσανε, στους φαντάρους που τα παίξανε, στους τρελούς που λογικεύσανε, στους κουρσάρους που σαλτάρισαν, στους προφήτες που σαλπάρισαν, στους παπάδες που κολλάστηκαν, στους ροκάδες που κουράστηκαν.
Μάλιστα, αυτά λοιπόν, χρόνια πολλά στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στον αγαπημένο Βάσκο των Ολυμπιακών, το δεύτερο αγαπημένο Βάσκο των Ολυμπιακών, μετά τον βεβαίως τον πρώτο, έτσι, τον πρώτο και αναντικατάστατο. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο πάλι στα μηνύματα. Καλησπέρα. Λέω, Μεντιλίμπαρ ερωτήθηκε χθες γιατί επέλεξε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, ανορθόδοξο σχήμα του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, εγώ. Πώς θα το πω, εκείνους. Αυτό το. Τους ταλεγάκιδες, τέλος πάντων, δεν τους συμπαθώ. Μπορείτε να μπείτε στο ΕΡΤΕΚΟ εδώ και να ακούσετε λίγο τι λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή. Όχι επειδή το πιστεύουμε εμείς ότι. Το πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει έτσι. Όμως, βλέποντας λίγο και παρατηρώντας τις τακτικές του Μεντιλίμπαρ, σας έλεγα λοιπόν χθες ότι αποκλείεται για μένα ότι θα ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ στην βασική ενδεκάδα. Το λέγαμε ή δεν το λέγαμε. Σας είπα επίσης ότι κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει, παίρνοντας αυτό ως δεδομένο, ότι δεν θα ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ, πράγμα το οποίο έγινε. Μετά, επειδή ανοίξαμε μια κουβέντα, σας είπα ότι εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να παίξει ο Ζέλσον στην κορυφή της επίθεσης. Δεν πρέπει να παίξει ούτε στην κορυφή της επίθεσης, ούτε ως δεκάρι, δηλαδή πίσω από όποιον διάλεγε για την κορυφή της επίθεσης. Το Ζέλσον δεν τον παίρνεις από αριστερά, από τα πλάγια τέλος πάντων, από έξω αριστερά. Γιατί έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε άλλες θέσεις. Ο κύριος Μαυρογιαννίδης λέει να παρέμβει. Ωραία, θα του τηλεφωνήσετε. Όποτε θέλει ο κύριος Μαυρογιαννίδης μπορεί να παρεμβαίνει. Λοιπόν, αυτά τα λέγαμε χθες. Πράγμα το οποίο και σας είπα τη γνώμη μου, για μένα προσωπικά είπα ξεκινήσει τον Μπάλμα στην κορυφή. Από τη στιγμή που δεν θα ξεκίναγε το Γιάρεμτσουκ. Δεν θα τον ξεκίναγε. 100%. Γιατί δεν είχε τους δύο, τους φόρ, τον Ελκαμπή, τον Κοστούλα. Αλλά επειδή προηγουμένως ήταν πολύ επιβαρημένος, κανένας, ο Γιάρεμτσουκ είχε παίξει 2 ή 3 μάτς. Είχε ξεκινήσει η δεκάδα. Έπρεπε να του δώσει ανάσες. Και σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου θα τον έβαζε μέσα εκεί γύρω στο 60. Τον έβαλε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, δεν ξέρω, για να δούμε ο Πέτρος. Κάτι θέλει να μας πει. Γεια σου, Πέτρο. Καλησπέρα. Τι κάνεις?
Έλεγες κάτι χαζάκι, λέω για να πάρω να παρέμβω.
Θες να σε κλείσω?
Θα μου πεις άντε γεια.
Δεν θα σου πω άντε γεια. Μπορώ να σε κλείσω και πιο ευγενικά. Έλα, πες.
Πήρα να πω, είπαμε ότι στις 2 η ώρα ξεκίνησε η διάθεση του εισιτηρίου της Εθνικής για το παιχνίδι με τη Σκωτία.
Ναι, με άλλο το, το είπες αυτό, όχι με εμένα.
Ναι, όχι, το είπα γιατί έγινε ώρα εγώ, ρε παιδί μου.
Α, εντάξει, ναι.
Για πάντων ήταν και γνωστό ούτως ή άλλως. Από εβδομάδα να πω θα δώσουμε και εμείς ο κατηφίσμα. Σε πάση περιπτώσει. Τρεχάτε να πάρετε, γιατί μετά θα λέτε δεν έχει κανένα εισιτήριο και κανένα προσκλησούρα παίζει. Διότι μέσα σε δύο ώρες έχουν φύγει 15.000 εισιτήρια ήδη.
Αλήθεια. Μπράβο.
Ναι. Θυμίζω ότι είχαμε δύο διαδικτυακά sold out με Ιρλανδία και Αγγλία. Έτσι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα που θα το κάνουμε, μάλλον έτσι. Θυμίζω ότι η τιμολογιακή πολιτική δεν άλλαξε. Έχουμε πάλι καθημερινά εισιτήρια κλπ. Θυμίζω ότι σε επιλεγμένες εισιτήριες υπάρχει έκπτωση 50% στο εισιτήριο για παιδιά που είναι γεννημένα 1 Ιανουαρίου 2010 και έπειτα. Εννοείται ότι για άτομα με κινητικές δυσκολίες που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, η είσοδος είναι δωρεάν και το εισιτήριο του συνοδού κοστίζει μόλις 5 ευρώ. Και έτσι μπαίνει στο Πάμε Παύλα Εθνική. Και πάμε παυλαεθνική.gr για να αγοράσει το εισιτήριό σου. Έτσι.
Πολύ ωραία.
Να πούμε ότι δεν απαιτείται, γιατί και για αυτό το πράγμα ο κόσμος μπερδεύεται, δεν απαιτείται το να βάλεις αυτά τα gov κτλ.
Ναι.
Δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή του gov.gr wallet για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο.
Πολύ καλή διευκρίνηση αυτή, να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί αρκετοί το θεωρούν και ως επιβάρυνση αυτό το πράγμα να το κάνουν.
Ναι,
άλλοι δεν ξέρουν, άλλοι αυτό.
Ναι, γιατί ξέρει, η Εθνική κρατάει ακόμα και κόσμο που δεν πηγαίνει γενικά, ρε παιδί μου, στην ομάδα του τόσο πολύ. Κατάλαβε, λέει, πάω Εθνική. Κατάλαβε. Και δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν για το πρωτάθλημα, να του πούμε ότι δεν χρειάζεται. Αφού δεν το κάνουν, αν δεν το έχουν κάνει, αυτό που το ξέρει πια και είναι συνηθισμένο, το κάνει. Δεν είναι τίποτα, το βάζει στο κογκόλε, δεν χαρτί κόσμο. Αλλά να πούμε ότι δεν απαιτείται ούτω ή άλλω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να πω ότι νωρίτερα το είπα και στον Κώστα, κουκουλά, ότι κλείθηκε ο Φούντα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτ επίση. Ήθελε έτσι να το επιβράβευσε.
Επιβράβευσε για τι πολύ καλέ εμφανίσει με τον Όφη. Έτσι.
Σωστά, πολύ καλέ εμφανίσει και γιατί θέλει και ο ίδιο. Θα μπορεί να αποκλειστεί αύριο μετά από την αποστολή. Αλλά θέλει πρώτα να τον επιβραβεύσει. Είναι ο Ιβάν, θα κάνει αυτά, είναι δίκαιο γενικά. Και δεύτερον, να έχει και όλε τι διαθέσιμε επιλογέ στη διάθεσή του. Να πω ότι έχει κάνει 18 συμμετοχέ ο Φούντα με την εθνική ομάδα, έχει πετύχει και ένα γκολ και μακάρι το παιδί να βοηθήσει και αυτό μαζί με του υπόλοιπου. Την προσπάθεια που κάνουμε για να ανέβουμε στη Λίγκα Α, να πούμε ότι οι διεθνείς θα συγκεντρωθούν Δευτέρα, 12 η ώρα πρώτα σε κεντρικό ξενοδοχείο και αργότερα στις 6.30 θα κάνουν την πρώτη του συνάντηση. Ξέρεις, σιγά σιγά παίχτες που παίζουν Σάββατο και τα λοιπά και είναι στο εξωτερικό θα ενσωματώνονται λίγο-λίγο. Εθνική, μέχρι Τρίτη φαντάζομαι όλοι θα είναι εδώ κομπλέ. Δεν θα είναι ανοιχτή η προπόνηση της Εθνικής όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θα πάει δηλαδή κόσμος, δημοσιογράφοι να γίνουν media day κτλ. Θα ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς από δηλώσεις που θα μας δώσει η ΕΠΟ. Ενδεχομένως να κάνουν και κάτι για τον νεοκλειθέντα, να το πω έτσι, τον Καρέτσα. Ένα θεματάκι, μια συνεντευξούλα κτλ. Να πει και το παιδί τη γνώμη του. Του αρέσει που είναι εδώ, άλλωστε το έχει δηλώσει.
Και διάλεξε Ελλάδα αντί για Βέλγιο. Δηλαδή διάλεξε το παιδί. Είχε δυνατότητα, αν και εκεί είχε παίξει σε κάποια μικρή εθνική ομάδα. Έτσι.
Ναι. Μα γι' αυτό οι Βέλγοι δεν είναι μόνο τον βλέπουν στην Κένκ και θεώρησαν ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλη ήττα το γεγονός ότι δεν επέλεξε να χωρίσει τη δική του φανέλα κτλ. Τον είδαν και του λέει: Α, στην εθνική ελπίδα και δεν πάμε μια χαρά. Τώρα εμείς το πήραμε στην αποστολή, τον βάλουμε να παίξει κιόλα. Να καβατζώσουμε την θέση και να είμαστε ωραίοι.
Ναι, και να πούμε και κάτι, γιατί εγώ θέλω να το πω. Αν δεν ήταν και ο πατέρας του, ο οποίος είναι και γνωστός εκεί, φανατικός ΠΑΟΚτζής, έτσι. Και είχε κάνει και το παιδί ΠΑΟΚτζή, όπως γίνεται τέτοια. Δηλαδή, άμα δεν ήταν και η αγάπη για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να διάλεγε τον Βέλγιο. Εγώ έτσι το νιώθω. Δηλαδή, ήταν ο πατέρας, ήταν κολλημένος εδώ με τον ΠΑΟΚ. Το μικρό τον έκανε ΠΑΟΚ από μικρό. Το έχει δηλώσει εξάλλου, νομίζω, ότι κάποια στιγμή.
Αυτό το πράγμα.
Για τους Έλληνες στο εξωτερικό, αυτό το πράγμα μετράει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ.
Πώς ναι, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται, βασικά.
Αν ο πατέρας Πέτρο δεν ασχολούταν καθόλου με το ποδόσφαιρο, πιθανόν το παιδί να μην έκανε την επιλογή εδώ. Είναι τόσο ταλαντούχο παιδί, έτσι. Επειδή και ο πατέρας.
Μπορεί να μην ήταν καν ποδοσφαιριστής να μην γινόταν. Ποιος ξέρει τώρα πώς είναι όλη αυτή η φάση. Εγώ ήθελα να πω, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Σάσα Βεζένκο, ο οποίος διέλεξε την Εθνική Βουλγαρία αντί για την Εθνική Ελλάδα. Και σε αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω μπει σε τέτοιο δίλημα ποτέ. Φαντάζομαι λέει το τι νιώθω πιο πολύ. Το ένα ή το άλλο. Και διαλέγεις αυτό που νιώθεις
πιο παραπάνω. Παίζει για μένα, προσωπικά πιστεύω, δεν αποδεικνύονται αυτά, είναι και βεβαίως ανάλογα με την οικογένεια. Και τι ο πατέρας, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλεις να τιμήσεις και λίγο τον πατέρα. Εάν ο Βεζέκοφ, για παράδειγμα, ήταν ο πατέρας του έτσι, πώς το πω, από τη Βουλγαρία και αγαπούσε πάρα πολύ τη χώρα του κτλ., μπορεί να το θεωρούσε το να πάω να παίξω με την Ελλάδα, ξέρω εγώ, είναι και λίγο ανάποδο με αυτό που ξέρω μπορεί να θέλει ο πατέρας μου. Ενώ τώρα. Με το μικρό στο ποδόσφαιρο μπορεί να ισχύει. Λέμε μπορεί. Δεν...
Ναι, και είναι και η περίπτωση είναι και του Βεζένκοφ και του Καρέτσα. Θεωρητικά πάντα η εθνική Ελλάδας είναι καλύτερη στο μπάσκετ από την εθνική Βουλγαρίας. Και στην μπάλα, η εθνική Βελγίου είναι πολύ πιο ψηλά από ότι η εθνική Ελλάδα.
Δεν ξέρω τι
θα γίνει, θα καταλήξει με τα λεφτά. Και βλέπει, διαλέγουν το κόντρα, ας πούμε, από την τέτοια. Άρα είναι πραγματικά επιλογή με βάση την καρδιά του, να το πω έτσι, ναι, και όχι ναι. Με βάση, ξέρω εγώ, τι θα ήταν καλύτερο για την καριέρα του ενδεχομένω.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί, να υπενθυμίσω, αν και το έχω πει, το παράδειγμα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Ο Καρέτσα στην ηλικία του, λένε οι Βέλγοι, γιατί εμεί δεν το έχουμε δει το παιδί να παίζει, παρά μόνο στιγμιότυπα κλπ. Ότι είναι καλύτερο από ό,τι ήταν ο Ντεμπρόιν στην ηλικία του. Για τέτοια ποιότητα από το χρηστή μιλάμε. Και το πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι. Πρέπει να πούμε για να μπράβο και στην ΕΠΟ, στον Γιωβάνοβιτ, στον Τροσίδη. Ναι. Όλοι όσοι είναι πλάκησαν, εν πάση περιπτώσει, στη διαδικασία για να μιλήσουν με το παιδί να το πάρουν από κοντά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή κλπ. Αλλά είναι 17χρονο παιδάκι, έτσι. Δηλαδή
ναι.
Θα το έχουμε και στο υπόψη μα.
Ναι.
Ήρθε και ο Άλεν στην Ελπίδων. Άρα, σου κάνω εγώ τώρα. Ζολάκι στο τέρμα. Άλεν. Βαγιανίδη. Κουλιεράκι με ξέρω εγώ Ντόι. Που είναι φυσικά και αυτό. Να βάλεις μπροστά Ζαφύρι, να βάλεις Καρέτσα, να βάλεις Βαγιανίδη, Κωνσταντέλια, να βάλεις Τζόλι.
Πολύ νεανική και πολύ ταλαντούχα ομάδα. Ναι, ναι.
Απίστευτο. Είμαστε σε εξαιρετική φάση και τώρα μην ξέχασα για κανένα. Αμπουζακίτη, Κοστούλα, Κόσμος και Κοσμάκης, οι οποίοι είναι, δεν είναι 20 χρονών και λίγο παραπάνω. Έτσι.
Ναι.
Πραγματικά θα μπορούσε να στελεχώσει την εθνική ομάδα.
Πρέπει να αυτό πρέπει κάποιο να του δέσει, ένα καλό προπονητή, να του κάνει παρέα. Γιατί ακόμη δεν είναι παρέα. Δηλαδή το μόνο κοινό που έχουν είναι την ηλικία. Αλλά πρέπει να του κάνει να αισθανθούν κοντά ο ένα με τον άλλο, να γίνουν δηλαδή μια παρέα. Και έχουμε να περιμένουμε πολλά δηλαδή από αυτά τα παιδιά.
Το είναι οποίο όμω, Βασίλη, διαχρονικά στην εθνική, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, βλέπει ότι όποιο έρχεται εντάσσεται με τη μία.
Ναι.
Εντάξει, είναι, αισθάνεται πραγματικά μέλος μεγάλου χρονικού διάστημα. Γνωρίζω ότι έχουν φύγει παίχτες που είχαν αναλάβει αυτό το ρόλο. Ναι. Και μεταξύ μας τώρα ο Τζαβέλα ήταν ένας τέτοιος τύπος.
Ναι.
Που είσαι έπαιρνε τις καινούργιες κτλ. Από κοντά του, τακτοποιούσε του αυτό κτλ. Γιατί άμα ρωτήσει τον Τζαβέλα τι ομάδα είναι, θα σου πει εθνική. Μάλλον που μικρό ήταν επαναθυναϊκό, δεν ξέρω ότι έτσι.
Ναι.
Είναι κάποιοι παίχτες που παίζουν το ρόλο του. Ο Μπακασέτα έχει αναλάβει αυτό λίγο πιο παλιό, μαύρο πάνω.
Εντάξει, απλώς τα νέα τα παιδιά επειδή έχουν και μια διαφορά ηλικία τώρα με του μεγαλύτερου, δηλαδή με τον Μπακασέτα έχουν μια δεκαετία όλα αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, παιδί μου, αλλά ο παλιό δεν θα τσιμπήσει το νέο για να τον εντάξει.
Εντάξει, Πετράν.
Εντάξει.
Έγινε, Πετράν. Έγινε.
Αυτά.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πετρό. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν, γιατί είναι πάντα ωραίο και είναι και πολύ αισιόδοξα όλα αυτά τα μηνύματα με όλα αυτά τα ονόματα των παιδιών. Για πάμε τώρα, γιατί πάλι δεν θα προλάβουμε σήμερα τα δικά σου μηνύματα. Πάλι πολλά είναι. Λοιπόν. Βασίλη, καλησπέρα. Τι να πούμε τώρα. Δριό Πεσούση, όλοι γίνονται προφήτες. Αν άλλαζα κάτι, θα ήταν ο Πάλμα αντί του Όρτα, με τον Πάλμα Φόρ και τον Ζέλσον αριστερά. Αυτό είπα και εγώ τώρα. Αυτό είπα χθες, Δημήτρη. Αυτό είπα χθες. Δηλαδή, επειδή τώρα έχουμε και τη δυνατότητα να. Εγώ μπορεί να λέω, ξέρω εγώ, τα έλεγα εγώ χθες. Εσείς όμως μπορείτε. Τσαπ, κατευθείαν. Ερτέκο, βάζεις χθεσινή ημερομηνία, βάζεις εκπομπή 12 με 2 που έκανε χθες το μεσημέρι και ακούς. Τα είπε, μας πουλάει παραμύθι τώρα ότι τα είπε. Έλεγα ότι δεν πιστεύω εγώ ότι μπορεί δηλαδή με το Ζέλσον. Δεν γίνεται ο Ζέλσον. Για να γυρίσω, τι έγινε τώρα, τι έκανα. Ναι, εδώ είμαστε. Με αυτά τα κουβιά. Δυστυχώς, ο Γιάννης λέει: καλησπέρα. Δυστυχώς, το ποδόσφαιρο της Ελλάδας μας σε συλλογικό επίπεδο νοσεί και είναι φανερό ότι είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εκπομπή της 7 έχουμε. Όχι, της 4. Λοιπόν, ο Γιώργος. Πολίτε φανέλα Φιωρεντίνας. Λίγο ξεχυλωμένη πληροφορίες Νέστορας. Καλησπέρα Βασίλη, λέει ο Γιάννης, απλά έτσι, ωραία, κατανοητά, σπαρτιατικά. Βασίλη, λέει ο Θανάσης, πραγματικός στόχος φέτος, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι το πρωτάθλημα. Ωραία είναι η Ευρώπη, αλλά χωρίς πρωτάθλημα δεν ζούμε όμορφα, ευρωπαϊκές κούπες δεν μπορείς να έχεις κάθε χρόνο. Βεβαίως. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, θα συμφωνήσω ότι δίκαια πέρασε η Μπόντο με βάση την αποτελεσματικότητα που έδειξε σίγουρα. Είχε και ρέντα όπως και ο Ολυμπιακός πέρυσι, αλλά αποδείχθηκε πολύ συμπαγής και ζημιάρα ομάδα. Πολύ μεγάλη υπόθεση το να βρεθείς απευθείας στη League Phase του Champions League. Ολυμπιακός του χρόνου. Να βρεθεί ο Ολυμπιακός του χρόνου εκεί. Μπράβο στο Τζολάκη που δεν χαρίστηκε στο τέλος, ώστε να μείνει η νίκη στο Φάντιρο, λέει ο Μάριος. Ο Θανάσης. Το είπαμε το Θανάση αυτό. Πάμε στο Λευτέρι. Σε ένα χρόνο πήραμε conference, πολύ πιθανό να πάρει πρωτάθλημα κύπελο και η Europa έφτασε στους 16. Αν μας τα έλεγαν πριν από 2 χρόνια αυτά, θα μας έλεγαν τρελούς. Στην καλησπέρα μου, Λευτέρης 7. Ο Νεκτάριος, χωρίς να θέλω να υποδείξω τον κύριο Κοντόπουλο να κάνει τη δουλειά του, απλά θα ήθελα να σου πω πόσο πιο ωραία κάνεις την εκπομπή όταν καθοδηγείται από τα μηνύματα των ακροατών. Στέλνεις μήνυμα στις 8 το πρωί και το διαβάζεις στις 10 παρά. Κρίμα για τον Ολυμπιακό, άξιζε να περάσει αυτός επειδή ήταν καλύτερη ομάδα. Δεν πειράζει, το χειροκρότημα στο τέλος δείχνει τι νιώθουμε για την πορεία μας φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Καλησπέρα σας, πολύ ωραία τα είπες, λέω Παντελής τώρα. Τα είπες στην ανάλυση σου, όμως όταν στα έλεγε ο Κοντός μανουριάζατε. Χρόνια ο Ολυμπιακός έμπαινε απευθείας στους ομίλους και έπαιρνε τα χρήματα χωρίς ουσιαστικά να ενδιαφερόταν για τις άλλες ομάδες. Και πολλές τις οδήγησε στη χρεοκοπία. Ξεκινάς με ένα fact και το πηγαίνεις όπου θέλεις να το πας εσύ τώρα. Ενδιαφέρεται γιατί επιτέλους κατάλαβε ποιο είναι το συμφέρον του. Αυτά, ευχαριστώ, αν και δεν θα το διαβάσεις. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω λοιπόν. Ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε στους 16 του Europa, Παναθηναϊκός στους 16 του Conference και η ΑΕΚ στις 16 Αυγούστου. Καλησπέρα, σε ακούω συνέχεια. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ χθες δεν αίσθησε σωστά την ομάδα. Έχασε ένα ημίχρονο και μετά δεν μαζεύεται, λέει ο Πέτρος ΑΕΚ. Πέτρο, τι να σου πω τώρα. Okay. Ξεκάθαρη αποτυχία είναι, ακόμα και ένας μέτριος επιθετικός είναι καλύτερος από το χειρότερο παίχτη της ομάδας. Εξτρέμ, χωρίς καλή πάσα, απίστευτα κακά τελειώματα και το μόνο που κάνει είναι να κουράζει την μπάλα και εμάς, είναι ο Μαρτίνς, και όμως δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. Έτσι θα βλέπει ο Μάνθος. Παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος τώρα να αρχίσουμε τώρα να λέμε τώρα για το Ζέλσον και τα λοιπά. Okay. Καλησπέρα, Βασίλη. Κατά τη γνώμη μου, σούπερ έκπληξη ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού, αν και οι bookmakers βγήκαν αληθινοί για νίκη και αποκλεισμό. Με εκτίμηση Βαγγέλης από Βασιλικό. Στοιχώς έτσι γίνεται. Βασίλη, εννοώ, ο φίλος που είπε, ο Γιάννης που είπε, δεν ήταν πίστη, ήταν αλαζονία. Βασίλη, εννοώ ότι χθες οι περισσότεροι λέγατε ότι εύκολα θα περάσετε. Δεν ακούσε εδώ, Γιάννη, έτσι. Δεν είναι κακό, αλλά μην μας χρεώνεις πράγματα. Δεν ακούς, πες, εγώ δεν άκουγα τι λέγατε. Δηλαδή έδινα στον Ολυμπιακό 35% πιθανότητες και στον Παναθηναϊκό μέχρι 40% και εσύ είχε τη νίκη στον πρώτο αγώνα. Δεν ακούς. Και μετά στέλνεις μήνυμα και λες τώρα, αν πετύχει, πέτυχε. Ο Φάνης, χρόνια πολλά και από μένα, Βασίλη, λέει, τα λουλούδια από μένα, και στέλνει μια φωτογραφία με λουλούδια από τον κήπο του. Να είσαι χαρούμενος. Ελπίζω όλοι να είναι χαρούμενοι. Καλησπέρα, αλλά Μίλκο κάπου Τσουκαλάς το έχει πει πρώτα, λέει ο Αντώνης. Σήμερα ελπίζω να κερδίσει ο καλύτερος από τους αιώνιους και ελπίζω να κρατήσουν καλή στάση οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έτσι. Με ρώτησε, θα ξέρεις αν θα έρθει ο Γιανακόπουλος στο ΣΕΦ. Όχι, θα το πούν τα παιδιά μετά, που έχουν την εκπομπή μετά. Καλησπέρα, Βασίλη, Ζούγκας 7 Θάσος. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλή συνέχεια σε εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο πάντα με υγεία. Δεν πειράζει, ρε, αρρώστια του χρόνου στα αστέρια. Καλησπέρα, Βασίλη. Πόσες πιθανότητες είχε να παίξει ο Φούντας στην Εθνική Βελγίου? Απλά ρωτάω χωρίς να διαφωνώ με τα λεχθέντα. Γιατί το ρωτάς αυτό τώρα, Γιάννη, για τον Φούντα στην Εθνική Βελγίου? Ποιος μίλησε για τον Φούντα? Δεν το καταλαβαίνω. Ο Σοκράτης λέει, είσαι ένας γνήσιος Ολυμπιακός μετά Χριστού προφήτης. Μάλιστα. Ο Γιάννης, καλησπέρα Βασίλη, δεν πειράζει για τις ομάδες, καλά πήγαν μέχρι εδώ. Άλλοι αποκλείστηκαν από το καλοκαίρι, τελικά πέρασε η Φενέρ ή η Ρέιτζερς. Η Ρέιτζερς πέρασε, η Φενέρ το χάσε στα πέναλτι. 0-2 νομίζω το τελικό αποτέλεσμα ήταν χθες. 1-3 το πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, 0-2 στη Γλασκόβη χθες και τελικά οδηγήθηκε στα πέναλτι. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω κανένα σοβαρό λάθος. Για να δω, η Φενέρ πέρασε. Α, η Φενέρ πέρασε στα πέναλτι. Α, η Φενέρ, ω, μάλιστα. Η Φενέρ, για κάτσε, ναι, η Φενέρ, sorry φίλε, λάθος. Η Φενέρ πέρασε στα πέναλτι. Ναι, και... το είχα αφήσει το 0-2, μετά τα ψιλοέκλεισα, νύσταξα και ρούλα, να σου πω την αίτια, δεν τα είδα. Τέλος πάντων, συνολικό σκορ 4-3. Μάλιστα. Η Φενέρ λοιπόν πέρασε, του Μουρίνιο πέρασε στα πέναλτι. Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα και λέει, Rangers, τι Rangers, Πέτρο, και εσύ μπερδεύτηκες, ο Μαυρογιαννίδης εννοώ. Δεν πέρασε. Τελικά η Φενέρ πέρασε, Πέτρο. Την πατήσαμε. Εγώ νόμιζα ότι στα πέναλτι, ήξερα ότι πήγε στα πέναλτι, νόμιζα ότι πέρασε η Rangers. Λάθος. Πέρασε η Φενέρ. Κάτσε ρε τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα. Ρε Αποστολόπουλε, με ρίχνεις σε τέτοιο, σε γκάφες. Οι Rangers λέει. Οι Rangers πέρασε. Κέρδισε 3-2 στα πέναλτι. Ρε παιδιά, εντάξει, κοίταξε να δεις. Να μην πιστεύεις σε αυτό που λες στην αρχή. Γιατί λες, ξέρω, κάτι δεν θα γαλά, κάτι τέτοιο. Δεν θα κάτσω και να επιμείνω τώρα. Αλλά είχα δει ότι πέρασε η Rangers, αποκτήθηκε. Και μάλιστα ήθελα να κάνω και πλάκα σε ένα φίλο μου που είναι με τη Φενέρ. Και τα λοιπά. Και λέω τόσο πολύ λάθος. Έκανα, θα έκανα, λέω. Εντάξει. Η Rangers λοιπόν πέρασε. Η Rangers και έτσι. Εντάξει, κάνα λάθος, ένα λάθος εδώ, ένα λάθος εκεί και τα λοιπά. Ο Μάριος μας διορθώνει και αυτός ο Μαυρογιαννίδης. Έχει κάνει λάθος. Ναι. Ναι, Πετράν. Δίκιο έχεις. Ναι. Και ο Μάριος το μας διορθώνει εδώ, οι Rangers πέρασαν. Ο Γιάννης λέει, αποφασίστε βρε, χαχαχα. Ποιος πέρασε τελικά? Εντάξει λέει, γιατί πέρασαν οι Rangers. Ο Βαγγέλης λέει, σε τρολάρουν Βασίλη, με τρολάρουν. Με τρολάρουν. Αλλά τι. 3-2 στα πέναλτι οι Rangers λέει και ο Παναγιώτης. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, και δύο λογάκια για το χθεσινό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός γενικά δεν πίστεψε στον εαυτό. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε έτσι. Δηλαδή, ο Ρουί Βιτόρια είναι φανερό ότι κάποια στιγμή πάντως ξαναβγήκε. Πόσες φορές να το πούμε αυτό, ξαναβγήκε αυτή τη Φιωρεντίνα. Αποστολό, άκου κάτι αγόρι μου. Δηλαδή, τη Φιωρεντίνα πρέπει να την παίζουμε αποτέλεσμα δευτέρου ημιχρόνου. Δεν κερδίζει ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο αυτή η ομάδα. Αυτό που είπε ένας παλιός, ο πρόεδρος του ρεπορτάζ της Φιωρεντίνα. Δεν κερδίζει ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο. Ποτέ. Ή θα χάσει ή ισοπαλία. Άμα δεν βλέπεις ότι θα χάσει, θα πάει ισοπαλία. Και χθες στο δεύτερο ημίχρονο είναι 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Είπαμε, η ευκαιρία είναι στο πρώτο ημίχρονο. Μπαίνεις στο πρώτο ημίχρονο και μπαίνεις τόσο φοβισμένα. Τι μπαίνεις φοβισμένα? Να κρατήσεις τι, να μην φας γκολ δηλαδή από τη Φιωρεντίνα μέσα στο γήπεδό της. Δεν θα φας. Τι μπαίνεις μέσα έτσι για τον Παναθηναϊκό? Μπήκε φοβισμένα, είχε πάλι ένα καλό δεύτερο ημίχρονο. Τι να το κάνεις, ήσουν πίσω 2-0 στο σκορ. Και τι να το κάνεις. Εντάξει, τρέχα μετά και λες να βάλω 2 γκολ. Λες να βάλω ένα, να πάω σε παράταση. Αυτοί να μην βάλουν κανένα. Γιατί δεν είναι μόνο να βάλεις ένα εσύ, είναι να μην φας και κανένα. Τελικά έβαλες ένα, έφαγες ένα. Το έβαλες με πέναλτι, το έφαγες από τον. Πώς το λένε εκείνο, το center four. Πολύ καλό center four. Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ σκληρό παιχνίδι, πολλές κίτρινες κάρτες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Μάνος ο κριτικός, χθες η UEFA μας λέει, μας απέδειξε περίτρανα πόσο βρώμικο παιχνίδι παίζει στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Ως πότε ο κύριος Θεοδωρίδης θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού και θα παραμένει στο απειρόβλητο? Μην τον κρατάς στο απειρόβλητο, Μάνο. Ο Σκοτσέζος διαιτητής σύντομα θα σπυρίξει στη Σούπερ Λίγδα. Θυμήσου το, Μάνος από Ρέθυμνο. Μάνο, ψυχάρα Παναθηναϊκάρα. Μάλιστα. Και ο 149, καλησπέρα, με την Λίπα ρωτήθηκε χθες γιατί επέλεξε αυτό το κατά τη γνώμη μου ανορθόδοξο σχήμα του πρώτου ημιχρόνου. Ρωτήθηκε, είπε ότι μια χαρά το είδε, δεν είδε τίποτα περίεργο. Αν θα ρωτήθηκε αν μετάνιωσε που δεν ξεκίνησε το Γιάρεμτσουκ από την αρχή και είπε όχι. παιδιά, πρέπει εμείς να αλλάξουμε. Ζητάτε από εκείνους που φέρνουμε από το εξωτερικό ως καλύτερους για να μας πάνε λίγο μπροστά. Πιστεύουμε ότι πρέπει αυτοί να έρθουν στη γνώμη μας. Αυτοί πρέπει να έρθουν στη δική μας τη θέση. Και όταν δεν έρχονται στη δική μας τη θέση, αυτό που νομίζουμε εμείς σωστό, λέμε ότι αυτοί κάνουν λάθος. Ποιοι? Αυτοί που φέρνουμε από το εξωτερικό για να μας μάθουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, λίγο καλύτερα για μπάσκετ θα σας τα πει ο Βαγγέλης Ζορμπάς μαζί με τον Κωστή, είναι? Όχι. Σόλο Ζορμπάς. Μάλιστα. Δάχτυλος του κοντού λέει είναι. Αυτό το προηγούμενο κοντό έστειλε ότι πέρασαν οι Τούρκοι. Το σημαντικό είναι, λέει, ότι γελάμε και περνάμε καλά, λέει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάνω κάτω, μη στενοχωριόμαστε, έχουμε εδώ πέρα τώρα, έχουμε μια διακοπή, έτσι να πάρουμε ανάσα, πολύ μπάλα υπήρχε, έχει και μπάσκετ στο μεταξύ, έτσι για να λίγο να περνάει η ώρα μας με όλα αυτά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε, δεν ξέρω τώρα εκεί στη Βαγγελή, να σε ρωτήσω, κύριε Ζορμπά, μ' ακούτε, λίγο μια ερωτησούλα, πες μου ναι ή όχι. Αυτό τώρα, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην πρώτη θέση εκεί στην κανονική περίοδο, με ποιον ζευγαρώνει, με ποιον πάει? Τον θέλει όποιος είναι πρώτος, όγδος, ναι, το ξέρω, με ποιον, ποιος είναι εδώ? Έχουν ακόμα, γίνεται σφαγία, πέσει με καμιά Ρεάλ, με κανένα τέτοιο, εκεί θα πέσει, ναι. Κοίτα, γιατί να βγαίνεις πρώτος, δηλαδή ο έβδομος ποιος είναι, ρε, φίλε, ο έκτος προλαβαίνει να βγει τρίτος. Ξέρω εγώ, δεν τα λαμβάνω υπόψη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ θα λείψω καμιά δεκαπενταριά μέρες τώρα. Θα πάω στα Άγια Μέρη. Καμιά δεκαπενταριά μέρες θα τα ξαναπούμε. Συγχάστε και εσείς λίγο από μένα και εγώ λίγο από εσάς. Και όλα αυτά για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, τότε που θα αρχίσουν πάλι τα play-off. Να είστε καλά, καλά, να περνάτε. Γεια σας.